Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wursendung trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo, hier ist Radio Connection. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Silvestersendung.
مرحبا بكم في حلقة جديدة من راديو كونكشن بمناسبة رأس السنة الميلادية.
سلام، خوش آمدید میگیم به رادیوی خودتون، رادیو کونکشن. ما به گرمی از شما در برنامه شب سال نو استقبال میکنیم.
Auch wir hier bei Radio Connection treffen wir uns leider nur online zur letzten Sendung in diesem Jahr. Hallo Wahid, hallo Adnan, wie geht's euch?
Ja, hallo Rashouf, hallo Wahid, wie geht's euch?
Danke. Hallo Rashouf, hallo Adnan. Bei mir ist gut. Wie geht's euch?
Sehr gut, danke schön. للأسف لا يمكننا الاجتماع ببعضنا البعض بشكل شخصي بسبب الوضع الصحي الراهن لنحتفل مرة أخرى في هذه السنة، ولهذا استعرضنا عنه بالاجتماع على الإنترنت. رحبت بنا سابقا زميلتنا رشوف، وأنا أرحب بكم مجددا بالسادة المستمعين ورشوف ووحيد. مرحبا بكم جميعا.
متاسفانه آخرین برنامه خود رو در این سال مجبوریم به صورت آنلاین ضبط کنیم. ما در اینجا به صورت آنلاین با همکارانمون در رادیو کنکشن در تماس هستیم و این برنامه رو ضبط می‌کنیم. حالتون چطوره؟ راشوف، عدنان.
Im Gegensatz zu dem, was hier sonst so zu Silvester los ist, geht's heute sehr ruhig zu. Wegen des Lockdowns wird es keine große öffentliche Silvesterparty geben. Auch privat können sich die Menschen ja nur mit der Familie oder den engsten FreundInnen treffen.
على عكس ما يحدث عادة هنا عشية رأس السنة الجديدة، فإن الجو هادئ للغاية اليوم بسبب الإغلاق. لن يكون هناك حفل عام كبير في ليلة رأس السنة حتى بشكل خاص. يمكن للناس فقط مقابلة العائلة أو الأصدقاء المقربين.
برخلاف آنچه معمولاً در شب سال نو در اینجا جریان دارد، امروز روز آرامی را پشت سر می‌گذرانیم. به دلیل قرنطینه هیچ مهمانی و برنامه عمومی بزرگی در سال نو برگزار نمی‌شود. حتی به صورت خصوصی مردم فقط می‌توانند با خانواده یا نزدیکترین دوستان ملاقات کنند.
Vielleicht habt ihr jetzt ohne den Party-Vorbereitungsstress ein bisschen Zeit zum Radio hören.
ربما تواجد لديكم الآن بعض الوقت الاستماع إلى الراديو بعيداً عن ضغوط الإعداد لحفل رأس السنة.
شاید حالا کمی فرصت این رو داشته باشید تا به رادیو گوش بدین. البته بدون اینکه استرس مهمانی رو داشته باشید.
Wir werden heute zuerst mal schauen, wo das neue Jahr schon begonnen hat oder gerade beginnt. Dann beschäftigen wir uns damit, an welchen Tagen das Neujahrfest in verschiedenen Religionen und Kulturen sonst noch gefeiert wird. Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Umfrage zu Silvesterbräuchen in verschiedenen Ländern.
بداية سننظر أولا إلى المكان الذي بدأ فيه العام الجديد بالفعل للتو، ثم سنتعرف على بعض احتفالات رأس السنة في الثقافات والأديان المختلفة، وفي النهاية سنستمع إلى العادات والتقاليد حول العالم المرتبطة برأس السنة واحتفالاتها.
امروز ابتدا بررسی خواهیم کرد که سال جدید از کجا آغاز شده. سپس به روزهای دیگری میپردازیم که در آن آیین‌ها و فرهنگ‌های مختلف سال نو برگزار می‌شود و سرانجام یک بررسی کوچک در مورد آداب و رسوم شب سال نو در کشورهای مختلف وجود دارد.
Yada yada.
das Jahr 2021 eigentlich schon begonnen. Seit 9 Jahren sind die BewohnerInnen von Samoa die Ersten, die das Neujahr feiern. Das liegt daran, dass die Datumsgrenze aus wirtschaftlichen Gründen verschoben wurde. Samoa liegt nun mit seinem wichtigsten Handelspartner Neuseeland in derselben Zeitzone. Um das Datum zu wechseln, mussten sich die Uhren 24 Stunden vorstellen. Deshalb haben sie den 30. Dezember im Jahr 2011 einfach ausfallen lassen.
أين بدأ عام 2021 بالفعل؟ منذ 9 سنوات كان سكان ساموا أول من يحتفل بالعام الجديد. هذا بسبب نقل خط التاريخ لأسباب اقتصادية. تقع ساموا الآن في نفس المنطقة الزمنية مع شريكها التجاري الرئيسي نيوزيلندا لتغيير التاريخ. كان عليهم تقديم الساعة 24 ساعة وانتقلوا فيها إلى نهاية العام. لهذا السبب تخطوا يوم 30 كانون الأول ديسمبر في عام 2011.
سال 2021 در کجا آغاز شد؟ به مدت 9 سال ساموایی ها اولین کسانی بودند که سال نو را جشن می گیرن. به این دلیل است که به دلایل اقتصادی خط تاریخ منتقل شده است. ساموا اکنون با شریک تجاری اصلی خود نیوزلند در همان منطقه زمانی قرار دارد. برای تغییر تاریخ آنها مجبور بودند ساعتها را 24 ساعت جلو بگذارند. به همین دلیل اونا اینو دارن. فقط از 30 دسامبر 2011 صرف نظر کنید.
Als nächstes würde das Neujahr auf vielen Inseln im Südpazifik begrüßt, zum Beispiel auf der Salomonen oder auf den Vanuatu-Inseln. Dort gibt es für die Leute auf jeden Fall weniger Einschränkungen durch Corona als bei uns, denn die Infektionszahlen sind sehr gering.
بعد ذلك تم الترحيب بالعام الجديد في العديد من الجزر في جنوب المحيط الهادئ. على سبيل المثال في جزر سليمان أو جزر فانواتو. بالتأكيد هناك قيود أقل على الأشخاص هناك بسبب كورونا من هنا لأن عدد الإصابات منخفض للغاية.
سال نو در بسیاری از جزایر جنوب اقیانوس آرام مورد استقبال قرار گرفت. به عنوان مثال در جزایر سالیمان یا جزایر وانواتو. قطعا محدودیت های کمتری برای افراد در آنجا از کرونا وجود دارد تا اینجا زیرا تعداد عفونت ها بسیار کم است.
Auf den Vanuatu-Inseln gibt es bis jetzt nur einen einzigen bestätigten Fall von Corona. Das liegt natürlich auch daran, dass sich Inseln besser abschotten können. Salomonen Airlines hat den Flugverkehr gänzlich eingestellt und in den Häfen dürfen nur noch Frachtschiffen anlegen. Kreuzfahrtschiffen und Yachten müssen draus auf See bleiben.
مثلاً لا توجد سوى إصابة واحدة مؤكدة بكورونا في جزر فانتوا. حتى الآن هذا بالطبع يرجع أيضا إلى حقيقة أن الجزر يمكن أن تغلق نفسها بشكل أفضل. فالخطوط الجوية لجزر سليمان أوقفت الحركة الجوية تماما ولا يسمح إلا لسفن الشحن بالرسوب في الموانئ ويتعين على السفن السياحية واليخوت البقاء في البحر.
تا کنون فقط یک مورد کرونا تایید شده در جزایر وانواتو وجود دارد. این البته به این دلیل است که جزایر می توانند بهتر محرموم کنند. شرکت هواپیمایی سالومون ترافیک هوایی را کاملا متوقف کرده و فقط کشتی های باربری مجاز به اسکله در بنادر هستند. کشتی های تفریحی و قایق های تفریحی باید در دریا بمانند.
Die Salomonen sind eine vulkanische Inselgruppe. Das Klima ist tropisch. Die Temperaturen liegen das ganze Jahr über so zwischen 28 und 32 Grad. Allerdings ist gerade ziemlich feucht, denn es ist Regenzeit.
جزر سليمان هي مجموعة جزر بركانية ذات مناخ استوائي وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و 32 درجة على مدار السنة. ومع ذلك فإن الجو حاليا هناك رطب للغاية حيث أنه موسم الأمطار.
جزایر سالیمون یک گروه آتش فشانی از جزایر است. آب و هوا گرم سیری است. دما در تمام طول سال بین 28 تا 32 درجه است. با این حال در این فصل کاملا مرطوب است.
Als Folge der langen Kolonialherrschaft, erst durch die Deutschen, später durch die Engländer, sind die Salomonen eine der ärmsten Staaten Ozeanes, obwohl sie große Vorkommen an Mineralien haben. Übrigens, die englische Queen ist noch bis heute das Staatsoberhaupt der Salomonen.
نتيجة للحكم الاستعماري الطويل من قبل الألمان أولاً ثم الإنجليز، تعد جزر سليمان واحدة من أفقر الولايات في أوقيانوسيا. على الرغم من وجود رواسب كبيرة من المعادن بالمناسبة لا تزال الملكة الإنجليزية هي رئيسة الدولة لجزر سليمان اليوم
در نتیجه حکومت استعماری طولانی مدت توسط آلمان‌ها و بعداً توسط انگلیسی‌ها، جزایر سالیمون یکی از فقیرترین ایالت‌های اقیانوسی است، اگرچه ذخایر زیادی از مواد معدنی دارند. اتفاقاً ملکه انگلیس امروز نیز رئیس دولت جزایر سالیمون است.
Jetzt hören wir Musik von der Salomonen mit den typischen Instrumenten aus dicken Bambusrohren, die unterschiedlich lang sind und in einem schnellen Rhythmus geschlagen werden.
نسمع الآن موسيقى من جزر سليمان بأدوات نموذجية مصنوعة من أنابيب الخيزران السميكة والتي تختلف أطوالها وتضرب بإيقاع سريع.
اکنون موسیقی از جزایر سلیمان با سازهای معمولی ساخته شده و از لوله‌های ضخیم بامبو که دارای طول‌های مختلف هستند و با ریتم سری ضرب می‌شوند می‌شنویم.
Um 15 Uhr unserer Zeit hat das Jahr 2021 in Papua-Neuguinea begonnen. Auch dort hatten viele Menschen unter der deutschen Kolonialherrschaft zu leiden. 1885 wurde ein Teil des Landes zwischen England und dem Deutschen Kaiserreich aufgeteilt und hieß dann plötzlich Kaiser-Wilhelm-Land und auf einmal wurde Deutsch zur Amtssprache.
في الساعة الثالثة عصرا بدأ عام 2021 العام الجديد في بابوا غينيا الجديدة. هناك أيضا عانى الكثير من الناس من الحكم الاستعماري الألماني في العام 1885 تم تقسيم جزء من البلاد بين إنجلترا والإمبراطورية الألمانية وتم تسميتها بلد القيصر فيلهايلم وأصبحت الألمانية فجأة اللغة الرسمية.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ما سال 2021 در پاپوا گینه نو آغاز شد. در آنجا نیز بسیاری از مردم از حکومت استعماری آلمان رنج می بردن. در سال 1885 بخشی از کشور بین انگلیس و امپراتوری آلمان تقسیم شد و ناگهان کایزر ویلهلم لند نامیده شد و ناگهان آلمانی زبان رسمی آنجا شد.
Damals begehrten Missionäre die Menschen häufig mit viel Druck zum Christentum, so dass bis heute noch zwischen 66-90% der Bevölkerung christlich sind. Dadurch wurden viele alte kulturelle Traditionen unwiederbringlich zerstört.
في ذلك الوقت حول المبشرون الناس إلى المسيحية في كثير من الأحيان مع الكثير من الضغط بحيث أصبح حتى يومنا هذا ما بين 66-90% من السكان مسيحيين نتيجة لذلك تم تدمير العديد من التقاليد الثقافية القديمة بشكل لا رجعة فيه.
در آن زمان مبلغین مردم را اغلب با فشار زیادی به مسیحیت مجبور می‌کردند، به طوری که تا به امروز بین 66-90% مردم مسیحی هستند. در نتیجه بسیاری از سنت‌های قدیمی فرهنگی به طور غیر قابل جبرانی از بین رفت.
پاپوا نوگینیا است das Land mit der größten Sprachenvielfalt. Die 8,7 Millionen EinwohnerInnen sprechen 820 verschiedene Sprachen. Das liegt daran, dass undurchdringliche Dschungelgebiete den Großen des Landes bedecken und so fast jedes Dorf eine andere Sprache spricht. Heute gibt es drei offizielle Landssprachen: Englisch, Herimoto und Dokbissin.
بابوا غينيا الجديدة هي الدولة ذات التنوع اللغوي الأكبر. يتحدث السكان البالغ عددهم 8.7 مليون نسمة 820 لغة مختلفة. هذا لأن مناطق الأدغال التي يصعب اختراقها تغطي جزءا كبيرا من البلاد، وبالتالي تتحدث كل قرية تقريبا لغة مختلفة. يوجد اليوم ثلاث لغات رسمية هي الإنجليزية هيري ماتاو وتوك بيسين.
پاپوا گینه نو کشوری با بیشترین تنوع زبانی است. این 8.7 میلیون سکنه به 820 زبان مختلف صحبت می‌کنند. این بدان دلیل است که مناطق جنگلی نفوذناپذیر بخش بزرگی از کشور را در بر می‌گیرند و تقریباً هر روستا به زبانی متفاوت صحبت می‌کند. امروز سه زبان رسمی وجود دارد: انگلیسی، هیری موتوا و توک پیسین.
Die nächste Musik kommt von bekanntesten Sänger aus Papua-Neuguinea, George Talik. Er singt meistens in seiner Muttersprache Kwanwa.
سنستمع الآن إلى أغنية من أحد أشهر مطربي بابوا غينيا الجديدة جورج تيليك. يغني جورج في الغالب بلغته الأم كوانوا.
موسیقی بعدی از مشهورترین خواننده اهل پاپوا گینه نو جورج تیلیک هست. او بیشتر به زبان مادری خود کوانوا می‌خواند.
Pelania
Radio Connection.
Inzwischen haben auch die Australier in Sydney auf das neue Jahr angestoßen und bei angenehmen sommerlichen Temperaturen von ca. 22 Grad ein großes Feuerwerk bestaunt. Deshalb hören wir jetzt erstmal ein bisschen australische Musik.
في هذه الأثناء يحتفل الأستراليون في سيدني برأس السنة الجديدة وأبدوا إعجابهم بعرض كبير للألعاب النارية مع درجات حرارة صيفية لطيفة تبلغ حوالي 22 درجة مئوية. لذلك دعونا نسمع القليل من الموسيقى الأسترالية في الوقت الحالي.
در این بین استرالیاها در سیدنی سال نو را برداشته و از نمایش بزرگ آتش بازی با دمای مناسب تابستان حدود 22 درجه شگفت زده شدند. به همین دلیل در حال حاضر برخی موسیقی های استرالیا را گوش می دهیم.
Der gregorianische Kalender mit dem Jahreswechsel am 31. Dezember hat sich aus wirtschaftlichen Gründen weltweit durchgesetzt. Trotzdem wird Neujahr in verschiedenen Kulturen, Religionen und Ländern auch an ganz anderen Tagen gefeiert.
التقويم الجريجوري مع مطلع العام في 31 ديسمبر انتشر في جميع أنحاء العالم لأسباب اقتصادية، ومع ذلك يتم الاحتفال بالعام الجديد في أيام مختلفة تماما في ثقافات وديانات ودول مختلفة.
تقويم ميلادي با تغییر سال در 31 دسامبر به دلایل اقتصادی در سراسر جهان تثبیت شده است. با این وجود سال نو در فرهنگ‌ها، ادیان و کشورهای مختلف در روزهای کاملا متفاوتی برگزار می‌شود.
Die Chinesen feiern ihr Neujahrfest am 12. Februar 21. Im Iran und Afghanistan wird das Neujahr im Frühjahr am 21. März begrüßt. Das islamische Neujahrfest wird nächstes Jahr am 10. August gefeiert. Nach islamischer Zeitrechnung beginnt dann das Jahr 1442. Erst am 7. September findet das jüdische Neujahrfest statt. Es dauert dafür aber auch gleich 2 Tage. Und wahrscheinlich gibt es noch viele andere Neujahrtage.
يحتفل الصينيون بالعام الجديد في 12 من فبراير عام 2021. يرحب السكان بالعام الجديد في إيران وأفغانستان في ربيع 21 آذار مارس، كما سيحتفل بالسنة الهجرية الجديدة في 10 من آب أغسطس حسب التقويم الإسلامي للعام 1442. لا يقام عيد رأس السنة اليهودية حتى 7 سبتمبر، ولكنه يقام على مدى 2 أيضا. وبالتأكيد هناك أيضا احتفالات أخرى برأس السنة الميلادية في الثقافات المختلفة.
چینی ها سال نو خود را در 12 فوریه 2021 جشن می گیرند. در ایران و افغانستان از سال جدید استقبال می شود. در بهار در 21 مارس. سال نو اسلامی سال آینده در 10 آگوست برگزار می شود. مطابق تقویم اسلامی سال 1442 پس از آن آغاز می شود. جشنواره سال نو یهودی تا 7 سپتامبر برگزار نمی شه. اما همچنین 2 روز طول می کشه و احتمالاً روزهای سال نو دیگری نیز وجود دارد.
Bevor wir gleich zu unterschiedlichen Traditionen zu Neujahr kommen, hören wir erstmal den Short Report. Heute berichtet Wahid von einer Demo hier in Berlin gegen das grausame Attentat auf StudentInnen der Universität in Kabul.
قبل أن ننتقل إلى العادات المختلفة للاحتفال برأس السنة الجديدة، نستمع بداية لتقرير قصير عده الزميل وحيد عن المظاهرة التي خرجت في برلين للتنديد بالاعتداء الدامي على طلاب وطالبات جامعة كابول.
قبل از اینکه به رسم و رواج مختلف سال جدید در کشورها و فرهنگهای مختلف بپردازیم، گزارش کوتاهی را که من وحید از یک تظاهرات در برلین که بر علیه حملات انتحاری در دانشگاه کابل اتفاق افتاد تهیه کردم که با هم میشنویم.
Short report.
Vor kurzem fanden in Berlin lebende Afghanen vor der US-Botschaft in Berlin wegen der intensiven Selbstmordanschläge in Kabul-Demonstrationen statt. Auch der schwere Selbstmordanschlag, bei dem eine große Anzahl junger Menschen an der Universität Kabul ums Leben kam. Sie forderten Sicherheit für die Menschen in Afghanistan, insbesondere für die Jugend und die Studenten. Wir haben einen Bericht über diese Demonstration für Sie vorbereitet. Sie werden unsere Interview hören mit Shakib Musaddiq, der berühmte afghanische Sänger und eine Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Interview lenken. چندی پیش تظاهراتی توسط افغانهای مقیم برلین در مقابل سفارت آمریکا در برلین برگزار شد. دلیل این تظاهرات حملات انتحاری شدیدی که در کابل صورت گرفته بود. و همچنین حمله انتحاری شدیدی که در دانشگاه کابل باعث گرفته شدن جان تعداد زیادی از جوانان شد. آنها خواهان امنیت برای مردم افغانستان و به خصوص جوانان و قشر محصل کشور شدند. ما از این تظاهرات برای شما گزارش تهیه کردیم. مصاحبه ما را خواهید شنید با شکیب مصدق، خواننده معروف افغانستان و همچنین خانمی از نمایندگان پارلمان آلمان. توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می‌دارم. شنوندگان عزیز رادیو کانکشن، در خدمت شکیب جان مصدق هستیم مقابل سفارت آمریکا. تجمع اینجا تشکیل شده به خاطر اتفاقات اخیری که در افغانستان افتاده. از ایشون می‌خوام بپرسیم که تجمع به چه منظور هست و چرا جمع شدن، چی رو می‌خوان بیان کنن؟ شکیب جان
تشکر. ما اینجا جمع شدیم به خاطر از اینکه سفارت آمریکا نماد قدرت آمریکاست در برلین. در اینجا صدای مردم افغانستان، صدای مظلومیت مردم افغانستان بلندتر شنیده میشه. ما امروز همگی دور هم جمع شدیم تا بر علیه تروریسم طالبان، بر علیه تروریسم طالبان آمریکایی، بر علیه توافق صلح که بین معامله به صلح که بین آمریکا و طالبان در افغانستان اتفاق افتاد اعتراض بکنیم و همصدا باشیم. و چنانکه شما ببینید خوشبختانه امروز ما یک از نماینده پارلمان آلمان رو با خود داریم، هایکن زل نماینده پارلمان از عزیز به چپ، خوشبختانه از رفیقای خیلی خوبم است و امروز با دعوت ما پذیرفتن و اومدن امروی در کنار مردم افغانستان هستن و صدا مردم افغانستان رو میخوان از طریق پارلمان آلمان هم به گوش جانیان برسن.
Können Sie sich auch vorstellen und uns erzählen, worüber ist diese Versammlung?
Ja, guten Tag. Mein Name ist Heike Hensel. Ich bin Mitglied des deutschen Parlaments im Auswärtigen Ausschuss und wir stehen hier heute vor der US-Botschaft, um ein deutliches Signal zu senden, dass diese Terrorakte, wie wir sie jetzt auch erlebt haben, der brutale Terrorangriff auf die Universität in Kabul mit so viel getöteten jungen Studenten, Studentinnen, ein barbarischer Akt ist und dass die Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Und die Angriffe haben in Afghanistan auf die Zivilbevölkerung, viele Attacken in den letzten Monaten massiv zugenommen. Und wir alle wissen, dass Taliban ohne die Unterstützung zum Beispiel des pakistanischen Geheimdienstes und damit auch der USA gar nicht möglich fähig wären, so viele Angriffe zu machen. Es gibt hier eine Verantwortung und deswegen müssen all diese Unterstützung muss gestoppt werden und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür setze ich mich ein und ich setze mich ein, dass in dieses gewaltvolle Land mit so viel Toten, mit so wenig Perspektiven nicht weiter Afghanen, Afghaninnen aus Deutschland abgeschoben werden dürfen. Im Moment gibt es einen Stopp, aber nur wegen der Pandemie Corona. Aber danach wird es weitergehen. Das darf nicht so sein. Afghanistan ist nicht sicher. Es darf nicht weiter abgeschoben werden und es braucht einen wirklichen Frieden und keinen schlechten Deal nur zwischen den USA und Taliban, sondern einen richtigen Friedensprozess, der zur Versöhnung führt in Afghanistan, wo Kriegsverbrecher zur Verantwortung gezogen werden und wo die gesamte Zivilgesellschaft richtig beteiligt wird. Ohne das wird es keinen Frieden in Afghanistan geben. Und wir sind auch der Meinung, die Bundeswehr nach 19 Jahren Kämpfen in Afghanistan muss endlich abziehen. Sie hat nicht mehr Frieden für dieses Land gebracht.
Radio Connection. We'll be right back.
Radio Connection.
Wann auch immer wir das neue Jahr feiern, meist ist das mit Bräuchen oder Ritualen verbunden, die Glück bringen oder zumindest böse Geister vertrieben sollen.
نحن نحتفل عادة بأشكال ومواعيد مختلفة برأس السنة وهذه الاحتفالات عادة ما تكون مرتبطة بتقاليد وعادات ما معينة مرتبطة بجلب الحظ في السنة الجديدة أو على الأقل إبعاد الحظ السيء والأرواح الشريرة.
هر زمان که ما سال نو رو جشن میگیریم این معمولاً با آداب و رسوم یا آیین‌هایی همراست که قرار است خوششانسی بیاره یا حداقل ارواح شیطانی رو بدرقه کنه.
Wir haben eine kleine Umfrage zu Silvesterbräuchen in verschiedenen Ländern gemacht und dabei kam einiges zusammen, wie ihr gleich hören werdet.
لقد قمنا بإعداد تقرير قصير عن عادات والطقوس المختلفة المرتبطة بالاحتفال بالسنة الجديدة في البلدان المختلفة. وجمعنا لكم عدد من هذه الأعداد ستستمعون لها الآن.
ما یک نظر سنجی کوچک در مورد آداب و رسوم شب سال نو در کشورهای مختلف انجام دادیم. همانطور که به زودی خواهید شنید چیزهای زیادی گرد هم آمدند.
Hallo Flora, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was bei euch so üblich ist zu Silvester, zum Jahreswechsel, was man macht, damit man Glück hat im nächsten Jahr.
In manchen Familien ist es so, dass man am Weihnachten Linsen auf einen feuchten Tuch oder auf feuchte Erde hinstellt. Und wenn sie im neuen Jahr groß gewachsen sind, dann wird das Jahr gut sein.
Ich war mal in Frankreich und da gab es zu Neujahr einen Kuchen. Und in dem Kuchen war irgendwas drin. Und wer das gefunden hat, dem hat das Glück gebracht.
Ja, das ist tatsächlich für die drei Königin. Macht man einen Kuchen, man nennt das ein Galette. Also das ist ganz lecker, das ist Blätterteig mit selbstgemachtem Marzipan drinnen. Und da drin ist meist so ein Stück, eine kleine Porzellanfigurchen. Also man muss das vorsichtig essen, na, selbstverständlich. Und dann man schneidet den Kuchen und das kleinste Kind geht unter den Tisch und man fragt, für wen ist diesen Teil, und der sagt dann einen Namen, sodass man sicher auch, wenn beim Schneiden das man den Figürchen sieht, dann kann man das trotzdem nicht für sich nehmen, sozusagen. Ja, und die Person, die das Figürchen hat, ist der König oder die Königin. Und der König sollte sich eine Königin auswählen und die Königin sollte sich einen König auswählen, sodass zwei Leute gewonnen haben. Aber da hat der König hat auch, oder die Königin hat Pech, indem man jedes Mal, dass er anfängt zu trinken, dann alle schreien: Der König trinkt, damit er lacht und nicht trinken kann. Aber auf jeden Fall eine leckere Tradition. Donc il y avait une famille en France pour Noël. On met des lentilles sur un mouchoir mouillé ou sur de la terre et on les laisse pousser. Et si au premier de l'an, elles sont devenues grandes, on va avoir de la chance pour toute l'année. Pour la fête des rois, le 6 janvier, on a en France un gâteau spécial. Alors, c'est vraiment délicieux, c'est la galette des rois. Et c'est de la frangipane à l'intérieur, donc... Et autour, il y a de la pâte feuilletée. Et voilà, à l'intérieur, il y a un morceau de porcelaine qui est caché, c'est une fève. Et celui qui l'a devient le roi ou la reine et doit choisir un roi ou une reine.
Hallo Beate. Was habt ihr denn bei euch in der Familie zu Silvester gemacht, damit das nächste Jahr gut wird?
Wir haben in unserer Familie eine Tradition gepflegt, die hatte zu tun mit einem Silvesterkarpfen. Ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich gängiges Gericht zu Silvester, insofern nichts Neues. Und bei uns gab es den über Jahre, also am Silvestertag als Karpfenblau mit Salzkartoffeln und rote Beetesalat und Meerrettich, immer lecker. Und meine Oma hat den zubereitet und bei der Vorbereitung hat sie dem Karpfen auch ein paar Schuppen entfernt, die er ja doch immer noch hatte am Bauch. Und sie legte dann diese Schuppen auf die Heizung zum Trocknen, die wurden vorher ein bisschen gesäubert. Und wenn sie getrocknet waren, bekam jeder aus unserer Familie eine solche Schuppe geschenkt und mit der Maßgabe, sie sich ins Portemonnaie zu stecken, weil es Glück und Geld im neuen Jahr bringt.
Hallo Wahid, du hast ja lange im Iran und in Afghanistan gelebt. Wurde da eigentlich Silvester gefeiert oder das neue Jahr?
In Afghanistan, ich glaube, es ist so, dass niemand feiert diese Silvester und neues Jahr. Und manche glauben, dass das gehört nicht zu also Muslimischen. Und deswegen feiern sie nicht. Und sie glauben auch sogar Nowruz. Nowruz ist auch nicht eine islamischen also Fest. Deswegen manche, also nicht alle, feiern sie nicht auch diese Fest. Und sie feiern nur Opferfest und sowas, die zu islamischen Fest gehören. Ja, also Anfang der Frühling ist die neues Jahr und sie feiern einfach Anfang Frühling, das ist der erste des neuen Jahres, so 21. März.
Hallo Rashouf, du hast ja mal erzählt, dass deine Großmutter in Syrien immer was Besonderes gemacht hat zum Jahreswechsel. Kannst du mal erzählen, was das war?
Ja, genau. Also meine Mutter hat eigentlich immer zu festlichen Zeiten, also sowohl Zuckerfest, Opferfest, aber auch zur Jahresende immer was Weißes gekocht. In Syrien kochen viele Menschen Joghurtsoße, also entweder Fleisch in Joghurtsoße oder andere Sachen. Und das ist halt dann das weiße Essen, die man dann zu diesen festlichen Zeiten essen kann. Das ist so symbolisch ein Wunsch, dass die kommenden Tage, Jahre und Feste ja immer weiß bleiben quasi, also nicht Böses passieren oder dass die Menschen auch gesund bleiben, dass die ihre Tage und Jahre dann in Frühe und Leben leben können.
Ist ja interessant. Was gibt's noch dazu? Gibt's noch außer Joghurtsoße? Gibt's auch noch Reis? Ist ja zum Beispiel auch weiß.
Ja, das ist halt, es hängt vom Gericht an. Es gibt mehrere Gerichte, die in Joghurtsoße gekocht werden. Zum Beispiel diese Teigtaschen mit Fleisch. Das isst man dann alleine. Wenn man dann direkt Fleisch in Joghurtsoße kocht, dann gibt es dazu noch Reis. Manche machen auch Zucchini. Gefüllte Zucchini in Joghurtsoße und dazu gibt es auch immer Reis. Also das hängt auch vom Gericht ab. Ich denke, so eine allgemeine Tradition gibt es nicht. Ich habe auch ein paar Freunde gefragt. Es gibt anscheinend immer bestimmte so Rituale, die an bestimmten Orten verknüpft sind. Zum Beispiel dieses immer weißes Kochen an bestimmten Feste gibt es anscheinend nur in Damaskus, in anderen Städten ist es nicht so bekannt. Also anscheinend hängt es immer vom Ort ab.
في سوريا في عدة طقوس ولكن كل طقوس هو متعلق بمكان ما معين. نحن بالشام كانت ستي دائما تطبخ على الأعياد المهمة مثل عيد الفصح على الأعياد المهمة مثل عيد الأضحى مثلا أو عيد الفطر أو رأس السنة شيء أبيض طبخات لبن مثلا لأنه هذا بيمثل أمي بأنه أيامنا جاية تكون بيضة تكون مليانة فرح وبدون حزن وبدون مشاكل.
Hallo Esther. Ja. Wir beschäftigen uns ja gerade mit Ritualen und Gebräuchen zu Silvester. Und da gibt es ja hier auch etwas, um die Zukunft sozusagen für das nächste Jahr ein bisschen vorherzusagen. Kannst du uns mal was zum Bleigießen erzählen?
Ja, das stimmt. Du kannst Bleiformen hier käuflich erwerben. Da ist ein Löffel mit dabei. Und dann wird über einer Kerze immer ein Symbol, das sind so meistens 4, 5, 6 Stück in so einer Packung. Und das schmilzt du über der Kerze. Vorher stellst du dir kaltes Wasser bereit. Und dann das geschmolzene Blei, das geht verhältnismäßig schnell, wirfst du dann ins kalte Wasser. Und dann ergibt es eine Form. Dann ist deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt und auch denen, die da mitmachen, was das sein könnte. Und das kann dann deine Zukunft für das nächste Jahr sein. Zum Beispiel siehst du da eine Glocke oder du siehst ein Auto, was da alles zu sehen gibt. So funktioniert das Bleigießen. Und das soll um 12 Uhr nachts gemacht werden zu Silvester.
Und was würde zum Beispiel eine Glocke bedeuten oder ein Auto?
Das kannst du dir aussuchen. Das ist deiner Fantasie, was du denkst, was das sein könnte. Auto kann sein, dass du ein neues Auto kriegst oder dass du eine Reise machst. Das ist sehr, sehr weit gefächert.
Athena, du warst ja mal eine Weile auf den Philippinen. Warst du da auch über den Jahreswechsel?
Ja, genau. Ich war von November an auf den Philippinen, sollte da eigentlich 9 Monate bleiben. Da musste ich aber im März wegen Corona leider wieder nach Hause. Aber im Dezember war ich auf jeden Fall die ganze Zeit da.
Dann kannst du uns mal erzählen, was es so auf den Philippinen für Bräuche und Rituale gibt, damit das neue Jahr gut wird und um böse Dinge zu vertreiben.
Genau, da gibt es nämlich eine ganze Menge skurrile Sachen auf den Philippinen. Also einmal werden immer alle Fenster und Türen offen gelassen und das Licht angelassen an dem Silvesterabend, damit man die positive Energie gut empfangen kann und ins Haus reinholen kann. Und dann gibt es noch beim Essen ein paar Sachen. Also einmal wird ganz viel Wert darauf gelegt, dass die Wassercontainer und wenn es auch Reiscontainer gibt, auch die Reiscontainer voll sind. Damit eben man gut mit einem vollen Wassercontainer ins nächste Jahr starten kann. Und es liegen ganz oft runde Früchte auf dem Tisch am Essen vom Silvesterabend. Die stehen nämlich für Glück und langes Leben oder sowas. Genau, und dann wird auch ganz oft, also eigentlich immer, auf den Philippinen eben dieser klebrige Reis gegessen. Und an Silvester ist es aber besonders wichtig, dass man diesen klebrigen Reis isst oder eben irgendwelche anderen klebrigen Lebensmittel, weil das dann dafür sorgt, dass die Familie auch quasi zusammenklebt, also zusammenhält. Und die Familie ist ja auch sehr wichtig auf den Philippinen.
Gibt es auch sowas wie Feuerwerk auf den Philippinen?
Genau, Feuerwerk gibt es auch. Das ist auch sehr wichtig, also dass man Krach macht um Mitternacht, damit eben man sich stark fühlt und die bösen Geister weggetrieben werden. Das ist sehr ähnlich wie hier in Europa. Und dann gibt es eben auch genau um Mitternacht noch die Tradition, dass man ganz hoch springt. Besonders die kleinen Kinder oder die kleinen Jungs in meinem Kinderheim haben das gemacht, weil das eben dann dafür sorgt, dass man im nächsten Jahr so hoch wächst, wie man da hochgesprungen ist. Also, dass man ganz groß wird und stark wird. Dann gibt es noch ein weiteres Thema. Und zwar sind die Philippinen ja ein sehr armes Land. Da müssen sehr viele Familien Tag für Tag gucken, wo sie ihr Essen herkriegen und wo sie ihr Geld herkriegen für das Essen. Und diesbezüglich gibt es auch noch eine Tradition. Und zwar sollen die Schulden möglichst am 31. Dezember alle bezahlt sein, dass man also schuldenfrei ins neue Jahr startet, weil es dann quasi heißt, dass man das ganze Jahr möglichst schuldenfrei bleibt. Genauso wie das hier in Europa ja auch so ähnlich ist, wenn das Haus ordentlich ist am Silvesterabend, dann bleibt es auch das ganze Jahr ordentlich und andersrum, wenn es unordentlich ist, dann eben nicht. Und dazu gibt es dann noch eine weitere Sache, nämlich dass man dann am 1. Januar auch möglichst keinen einzigen Peso, also ein Peso sind 2 Cent, ausgeben soll, weil man dann eben garantieren kann, dass man im nächsten Jahr so dem Glaube nach ein möglichst gutes Geldmanagement hat. dann hoffe ich, dass ihr Zuhörer jetzt alle auch ein tolles Silvesterfest habt mit schönen Traditionen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Radio Connection.
Jetzt wünschen wir euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
في نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نتمنى لكم بداية عام سعيد وكل عام وأنتم بخير.
اکنون به پایان برنامه رسیدیم. آرزوی بهترین ها رو برای شما در سال جدید خواهانیم. سال نوتون مبارک. خدا نگهدار تا سال جدید. روز و روزگارتون خوش.
تشوس und bis zum nächsten Jahr.
إلى اللقاء في العام القادم وكل عام وأنتم بخير. تشوس.
تا سال جدید خدا نگهدار.
Radio Connect.